Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Slijede vijesti koje su obilježile 11. mart. U Bosni i Hercegovini više od 1300 novozaraženih koronavirusom, preminulo 28 osoba. U Srbiji preminule još 24 osobe, a više od 4500 novozaraženih. Srbija šalje još 5000 doza AstraZeneca vakcina Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije kupuje 350.000 doza ruskih vakcina, najavio premijer Fadil Novalić.
Sputnik V u ponudi je dakle 3 dana za prvi kontingent od otvaranja akreditiva. Do ponedjeljka i otvorta kreditiv, tako da možemo računati, znači, da reakciju očekujemo, znači, već do kraja sedmice. Isporuka traje u, znači, više kontingenata. Mi smo kao vlada rekli prvi kontingent mora biti ne veći, ne manji od 100.000.
Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Joseph Borrell zatražio je od vlasti u Bosni i Hercegovini da pronađe rješenje za migrantsku krizu. Oko 1500 migranata u Bosni i Hercegovini bez smještaja spava pod vedrim nebom. Danska i Norveška privremeno suspendovale vakcine AstraZeneca protiv COVID-19 nakon izvještaja o slučajevima stvaranja krvnih ugrušaka. Europska agencija za lijekove raspravlja da li će odobriti vakcinu Johnson & Johnson za upotrebu u Uniji. Sjedinjene Države označile zločine u Etiopiji kao etničko čišćenje. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Istražuju se tajne veze termoelektrane Gacko i Optima Grupe.
Optima Grupa je u vlasništvu ruskog Njefte Gazinkora, u okviru kojeg posluje kompletna naftna industrija Republike Srpske. Godinama ostvaruju milijonske gubitke, a najnoviji financijski izvještaji pokazali su koliki je zaista minus ovog, ali i ostalih preduzeća iz grupacije.
U Hrvatskoj je sve manje ugovora o radu na određeno vrijeme.
Tako se dosta radilo ne samo kod velikih poslodavaca, nego posebice kod onih srednjih i malih poslodavaca, gdje cijeli niz ljudi jednostavno nije dobio produženje ugovora, a gdje takvi poslodavci računaju da kad ta kriza malo zamre i kad prođe, onda će ih vratiti natrag.
Ostanite s nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Brojne su reakcije međunarodne zajednice i domaćih političara i pravnika na poruke izrečene na jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, gdje je između ostalog predloženo ukidanje Ureda visokog predstavnika i najavljena mogućnost odcjepljenja Republike Srpske. Iz Ruske ambasade u Sarajevu složni su sa zaključkom o ukidanju Ureda visokog predstavnika, dok drugi međunarodni i domaći zvaničnici uglavnom osuđuju zaključke i pozivaju na poštivanje Dejtonskog ustava i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Pripremila Meliha Kešmer.
Teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine zagarantovani su Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ni Dejtonski sporazum, ni Ustav Bosne i Hercegovine ne daju mogućnost odcjepljenja ni jednom entitetu. Odgovor je ovo iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa, i to nakon jučerašnjih zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji predviđaju ukidanje Ureda visokog predstavnika, ali i mogućnost mirnog razlaza u slučaju da BiH ne preuzme odgovornost za vlastiti razvoj. Svaka radnja preduzeta s ciljem razgradnje BiH predstavljala bi kršenje Dejtonskog sporazuma. Postojanje svakog od dva entiteta u potpunosti je ovisno o postojanju BiH, naveli su iz američke ambasade. Da ne postoji pravo secesije bilo kojeg dijela zemlje, smatra i profesor doktor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Dakle, Ustav Bosne i Hercegovine, a to je aneks 4 Dejtonskog sporazuma, nema direktno nigdje napisano da postoji pravo naroda na samoopredjeljenje, dakle bilo kojeg naroda. Tačno je da se pominje u preambuli i u aneksu 1 Ustav međunarodnih pakta o građanskim i političkim pravima, u kojem se govori o pravu naroda na samoopredjeljenje. Međutim, pravo naroda na samoopredjeljenje se danas u međunarodnom pravu tumači na način samo vrlo restriktivno, to jest kada jedna etnička skupina, narod ili nacionalna skupina koja je teritorijalno određena je diskriminirana od većinskog naroda ili temeljne nacije, da je tako nazovemo.
Da je riječ o nastojanju da se u vrijeme zdravstvene krize i ekonomskih poteškoća Narodna skupština Republike Srpske odlučila fokusirati na podjele, provokacije i područja koja nisu u njenoj nadležnosti, umjesto na potrebe građana, smatra britanski ambasador u BiH Matthew Field. Sa druge strane, ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabukov zaključke komentira ovako.
Mi mislimo da sada je vrijeme za zatvaranje OHR-a, kako mi kažemo, aparat visokog predstavnika, zato što mi mislimo da ovaj institut nakon 25 godina mora već se zatvoriti, da svi strani u Bosni i Hercegovini da imaju mogućnost slobodno se dogovarati, odnosno takve Bosne i Hercegovine kakve one žele. I to ne zavisi od ni od ličnosti nekog visokog predstavnika. To je principijelni stav Ruske federacije.
U 10 usvojenih zaključaka Skupštine Republike Srpske poziva se na preispitivanje odluka svih ranijih visokih predstavnika u BiH donesenih izvan mandata utvrđenog aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Između ostalog, poziva se Vlada Republike Srpske da formira međunarodni pravni tim s ciljem podnošenja tužbi protiv visokih predstavnika. Profesor Pobrić o aneksu 10, koji je dodatno proširen bonskim ovlastima ili bonskom deklaracijom koju je donijelo Vijeće za provedbu mira u BiH, kaže sljedeće.
Prema toj bonskoj deklaraciji, koja je, po mom sudu, ja moram to priznati, više jedan politički akt nego pravni, dodatno su data ovlaštenja visokom predstavniku, ali njegovo temeljno ovlaštenje Dejtonsko jeste da je on glavni tumač Dejtonskog sporazuma, a prema tome i Ustava Bosne i Hercegovine.
Iz Evropske unije za Radio Slobodna Evropa u srijedu 10. marta rečeno je kako se stav Unije nije promijenio kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Položaj EU nije u skladu sa stavovima jednog ili drugog političara, već je usklađen s međunarodnim pravom i zasnovan je na vrijednostima i principima Evropske unije, rekao je ovo glasnogovornik Evropske unije nadležan za vanjsku i sigurnosnu politiku Peter Stano. Iz Ureda visokog predstavnika jučer je saopćeno kako Narodna skupština Republike Srpske može održavati sjednice o svakom pitanju za koje smatra da je to potrebno, ali da o zatvaranju OHR-a odlučuje Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Kosova do 12. marta treba da donese odluku da li se Adrijani Hodžić, koja predstavlja bošnjačku zajednicu, poništava 4205 glasova koje je dobila u opštinama sa srpskom većinom, kako je to 8. marta odlučio izborni panel za žalbe i predstavke. Ovaj slučaj je završio na Vrhovnom sudu jer su predstavnici manjinskih nesrpskih zajednica na Kosovu uložili žalbu na konačne rezultate izbora. Zbog uvjerenja da su Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić i Romska inicijativa ušli u Skupštinu Kosova zahvaljujući srpskoj listi, odnosno da je srpska lista vršila pritisak na glasače da glasaju za te dvije opcije. Više o ovoj temi poslušajte u prilogu Sandre Cvetković.
Bojan Marković iz opštine Ranilug, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, tvrdi da je izgubio posao samo zato što je na parlamentarnim izborima na Kosovu 14. februara odbio da glasa za Adrijanu Hodžić, predstavnicu jedne od bošnjačkih političkih subjekata iz Mitrovice. Kako kaže, to je od njega tražio gradonačelnik opštine Ranilog Vladica Aritonović ispred Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu, koja je na izborima 14. februara osvojila svih 10 poslaničkih mesta rezervisanih za tu zajednicu.
Dao mi u kancelariji gori i dao mi listić. Imam opciju koju mi je zaokružio, opciju i broj sa desne strane. Ovo ćeš, kaže, da mi ispoštuješ, Adrijano Hodžić, kaže, da glasaš. Kaže, imaš četvoro liste, četiri glasa očekujemo tebe. Ja i otac, moj, majka i supruga da podržimo tu opciju.
Potom je od predsjednika opštine usledio još jedan poziv.
Mene su 16. zvali na razgovor u kancelariji. Kaže, dođi u kancelariji kod predsjednika opštine. I onda sam mi rekli, razumeš, kaže, desu, kaže, ovaj glasovi, kaže, opciju koju smo stijali, sam rekao, ja to nisam ovdje. Ispoštujem, prvo nisu htjeli moji reditelji.
21. februara, 7 dana nakon izbora, Marković je od kompanije Scorpion dobio otkaz. U dokumentu koji mu je tim povodom uručen, stoji da mu se radni odnos prekida zbog umanjenog broja radnika na osnovu naredbe opštine Ranilug. Marković se nije žalio na odluku poslodavca, a nije spreman ni da slučaj prijavi policiji. Međutim, odlučio je da o tome javno govori za Radio Slobodna Evropa, jer, kako kaže, ono što mu se desilo je sramotno. Adrijana Hodžić je na izborima nastupila ispred bošnjačke građanske inicijative Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić. Njena politička opcija dobila je 6422 glasa i jedno poslaničko mesto. Međutim, izborni panel za žalbe i predstavke Kosova, postupajući po žalbi ostalih bošnjačkih partija, nakon objave konačnih rezultata, poništio je 4205 listića. Odluka je doneta uz obrazloženje da je broj glasova za bošnjačke partije povećan povećan za 49%, što u poređenju sa rezultatom izbora iz 2019. bi značilo da je kao nikada ranije hiljade birača srpske zajednice na Kosovu glasalo za bošnjačke predstavnike. Kočićeva se na tu odluku žalila Vrhovnom sudu, koji bi do 12. marta trebao da odluči o tom pitanju. Iz Kosovskog instituta za pravdu, koji su pred izbornim panelom zastupali Hodžićeve političke predstavnike, rekli su da se radi o manipulaciji od oko 10.000 glasova koju je orkestrirala Srpska lista. Sve to u cilju kontrolisanja nesrpskih manjinskih poslanika u Skupštini Kosova. Hodžićeva je takve tvrdnje odbacivala više puta. Ona je inače u Ranilugu dobila 255 glasova ili oko 10% od ukupnih glasova, a prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. na teritoriji te opštine živi jedan Bošnjak. Dževat Emrulahu, vlasnik firme Skorpion, o Bojanu Markoviću samo reči hvale. Bez obzira na to, kako navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa, zahtev za smanjenje broja radnika došao je iz opštine. U trenutku kada Skupština opštine traži da smanjimo broj radnika preko kancelarije za nabavku, mi smo u obavezi da to odmah uradimo, jer onda nećemo biti plaćeni. Gradonačelnik Raniluga Vladica Aritonović oštro demantuje sve navode Bojana Markovića i odgovorno tvrdi da nije vršio pritisak na ljude da glasaju za određene političke opcije.
A ja vam kažem opet, proverite što se tiče opštine kao institucije, niko nije dobio otkaz.
Dodaje i da je upoznat sa slučajem da je jedan čovek iz obezbeđenja dobio otkaz, ali tvrdi da opština sa tim nema nikakve veze. A predsjednica građanske inicijative Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo slučaj za policiju.
Ja se nadam da je dotični gospodin koji se obratio vama, da se najprije obratio policiji. Ja, znači, ne zanima me ko je vršio pritisak, kogod da je to radio, da li u pitanju gradonačelnik opštine ili kogod, znači treba da odgovara pred zakonom.
Od ukupno 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, 20 je rezervisano za nevećinske zajednice, od kojih 10 za Srpsku listu i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbori zakazani za 14. mart u Nikšiću održavaju se pola godine nakon parlamentarnih, na kojima je smijenjena trodecenijska vlast i u potpunosti promijenjena politička slika Crne Gore. Ko se sve takmiči u ovoj izbornoj utakmici i šta je obilježilo predizbornu kampanju, slušamo u prilogu Anete Durović.
Izbori u Nikšiću su važni jer predstavljaju prvo odmjeravanje političkih snaga nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih u avgustu, a na kojima je promijenjena vlast na državnom nivou. Umjesto da učesnici izbornog procesa predstave svoje programe u cilju rješavanja nagomilanih lokalnih problema građana Nikšića, političke partije odlučile su se da predimenzioniraju značaj lokalnih izbora, proglašavajući ih sudbonosnim i ekstremizujući politički ambijent. Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica ocjenjuje da je zbog toga predizborna kampanja protekla u tenzijama i širenju etnonacionalizma.
Dakle, tu se radi o onim klasičnim pojavama koje su bile ranije, navodi o kupovini glasova, funkcionerska kampanja, nezakonito zapošljavanje, zloupotreba državnih resursa s jedne strane, i s druge strane u Nikšiću se sad pojačava onaj dio kampanje, sive zone kampanje, gdje se treće strane miješaju izbore. Kad kažem treće strane, mislim na države regiona, konkretno u Nikšiću je to slučaj sa Srbijom, koja se miješa i politički i na nivou dezinformacionih kampanja, i drugi dio tog miješanja jeste utjecaj crkve. Sve to što se dešava govori nam da neko želi ili pokušava da ove izbore predstavi kao dan D, kao nešto od čega zavisi politička sudbina države i tako dalje, ali mi mislimo da to nije istina, mi mislimo da je to prosto politički trik ili štos.
Jedna od teza u političkoj javnosti koju su plasirali učesnici izbornog procesa je da rezultat izbora u Nikšiću može uticati na sudbinu aktuelne vlade Crne Gore, odnosno da može izazvati njenu rekonstrukciju. Dragan Koprivica smatra da je to još jedan trik ili taktika političkih partija, jer ta teza ima konstrukcionu grešku. Aktuelna vlada već djeluje kao manjinska i u potpunosti zavisi od volje parlamentarne većine stranaka u Skupštini Crne Gore.
ovo što mi sad gledamo i živimo ovih dana. Još jedna dodatna stvar koju smo čuli, koja se čini opet prilično smiješno, jeste da se za Nikšićke lokalne izbore vezuje sudbina ili moguća promjena ili rekonstrukcija vlade, i to je ono samo po sebi ta vrsta taktike političkih partija ima konstrukcionu grešku. Ne može manjinska vlada da zavisi od lokalnih izbora, ova vlada je manjinska.
Za glasove građana u Nikšiću 14. marta borit će se 7 partija i koalicija. Demokratski front, Demokratska Crna Gora i URA nastupit će odvojeno kao i na državnim izborima. Međutim, razlika je što se sada ne primjećuje bliskost i saradnje između tri koalicije kao što je to bio slučaj tokom parlamentarnih izbora. Premijer Zdravko Krivokapić je distancirao se od Demokratskog fronta, ali njegova savjetnica Gordana Radović osnovala je novi politički pokret Ne damo Nikšić, koji će na lokalnim izborima u Nikšiću nastupiti u koaliciji sa Demokratskom Crnom Gorom. Osim toga, Krivokapić se u par navrata uključio u preskonferenciju demokrata tokom izborne kampanje. S druge strane, Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate žele da zaustave trend osipanja birača nakon parlamentarnih izbora i da poprave svoj trenutni rejting. Te dvije stranke formirale su koaliciju, u čiji sastav su ušli i Liberalna partija, kao i novoformirani Patriotsko-komitski savez Crne Gore. Na izborima nastupa samostalno Socijaldemokratska partija, kao i stranka Narodni pokret, koju je nedavno osnovao biznismen Miodrag Daka Davidović. U Nikšiću ima 58.833 birača, što je 10,8% ukupnog biračkog tijela u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rudnik i termoelektrana Gacko na jugoistoku Bosne i Hercegovine su u posljednjih 5 godina bez ikakvog javnog nadmetanja dodijelili Optima grupi Banja Luka posao nabavke dizel goriva vrijedan 14,5 miliona eura. Transparency International Bosne i Hercegovine je zbog toga podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Republike Srpske protiv rukovodstva ovog preduzeća. Osnivač Optima grupe je ruska kompanija sa 100%-nim učešćem u osnovnom kapitalu preduzeća. Više detalja ima Marija Arnautović.
Rudnik i termoelektrana Gacko su ugovore, kako objašnjavaju iz Transparency Internationala, dodjeljivali putem pregovaračkog postupka koji se može primjenjivati samo u izuzetnim slučajevima propisanim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Uprava rudnika Gacko nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto je dizel gorivo posljednjih 5 godina nabavljala isključivo kod Optima grupe, i to putem pregovaračkog postupka. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova organizacija, prateći postupke javnih nabavki u rudniku i termoelektrani Gacko, primijetila da oni 5 godina unazad nisu uspjeli da provedu ni jedan otvoreni postupak za nabavku dizel goriva do kraja.
Pa šta se dešava? Oni raspišu, to jest objave javnu nabavku, jedan od ponuđača se žali, taj postupak bude poništen i oni pregovaračkim postupcima bez objave obavještenja dalje nabavljaju gorivo od jednog te istog ponuđača. Dakle, to je uvijek onaj koji se nije žalio. Uvijek su dakle dva ili tri ponuđača u igri.
Jedan od ponuđača dizel goriva, koji je u posljednjih 5 godina učestvovao na skoro svim tenderima koje je raspisala Rita Gacko, je i HIFA Petrol iz Sarajeva. Više puta žalili su se na postupak javnih nabavki, a Kancelarija za razmatranje žalbi prihvatala je njihove primjedbe. Damjan Ožegović objašnjava.
Optima i HIFA se prijavi na otvoreni postupak, HIFA se žali, s obzirom da tenderska dokumentacija ne bude uvijek u skladu sa zakonom, Kancelarija za razmatranje žalbi poništi taj postupak i onda se Optimi podijeli o tim pregovaračkim postupkom gdje se HIFA i ne zove na pregovaranje. Dakle, to je najmanje transparentan postupak gdje oni odaberu jednog ponuđača kojom će da dodijeli ugovor.
Direktor HIFA Petrola Muhamed Vrabac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa je naveo kako je njihov žalbeni postupak još uvijek u toku, te da izjave ne mogu davati do konačne odluke. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izričito zabranjuje da se razlozi za primjenu pregovaračkog postupka pravdaju događajima koji se na bilo koji način mogu dovesti u vezu sa ugovornim organom koji raspisuje tender. U Transparency International smatraju da iz cijele priče jasno da ugovorni organ sam uzrokuje nepredvidive događaje i tako obavlja postupak nabavke. Luka Petrović je direktor Elektroprivrede Republike Srpske, pod čijim okriljem radi javno preduzeće Rudnik i termoelektrana Gacko, za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da uprava ovog preduzeća ne bi uradila ništa mimo zakonskih propisa i ograničenja u smislu nesmetanog odvijanja procesa rada.
Transparency International ima pravo da kaže, ali ja sam ubijeđen da je uprava odradila maksimalno, štiteći se naravno u okvirima zakona i mogućnostima koje on pruža.
Optima grupa je u vlasništvu ruskog Njefte Gazinkora. U okviru kojeg posluje kompletna naftna industrija Republike Srpske, godinama ostvaruju milionske gubitke, a najnoviji finansijski izveštaj pokazali su koliki je zaista minus ovog, ali i ostalih preduzeća iz grupacije. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, naftni derivati čine više od 28% ukupne potrošnje energije u Bosni i Hercegovini. Najveći dio se troši u saobraćaju, a sva sirova nafta na tržištu Bosne i Hercegovine dolazi iz uvoza, i to najviše iz Rusije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska je jedna od zemalja Evropske unije sa najvećim postotkom ugovora o radu na određeno vrijeme, ali taj se udio posljednjih godina nešto smanjuje. Dio razloga je u uvođenju reda u sustavu, ali dio razloga leži i u tome što su u sektorima poput turizma, ugostiteljstva i nekih drugih radnici preko ugovora na određeno vrijeme prvi dobijali otkaz u korona krizi. Pripremio Enis Zejbić.
Iako su sindikati brzom reakcijom uspjeli spriječiti hrvatsku vladu prošle godine da u dogovoru s poslodavcima brzom izmjenom zakona o radu što više tereta krize sa poslodavaca prebaci na radnike, olakšavanjem izmjena ugovora o radu, poslodavci su našli zaobilazan put da i u korona krizi obrane svoje profite. Ovoga puta ceh su platili oni koji su radili preko ugovora na određeno vrijeme. O stanju u turizmu za naš program govori predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Edward Andrić.
Oni jednostavno su došli u poziciju da im taj poslodavac ne produži ugovor, znači nisu radili već u prošloj sezoni, većina njih, a pogotovo sada, nijedan ugovor na određeno nije produžen. Uz njih smo mi imali ugovore o stalnim sezonskim poslovima i tu je došlo do toga da nisu svi ponovno pozvani i obnovljen taj njihov status stalnog sezonca.
On ne očekuje da će veći broj stalnih sezonaca biti pozvan u sljedećim mjesecima da obnove ugovore, već da će poslodavac te poslove nastojati pokriti onima koji su stalno zaposleni. Sa Andrićevom ocjenom slaže se i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, koji u izjavi za naš program podsjeća da je od kraja 2019. do kraja 2020. broj nezaposlenih u Hrvatskoj porasao za čak 40.000.
Kako se dosta radilo ne samo kod velikih poslodavaca, nego posebice kod onih srednjih i malih poslodavaca, gdje cijeli niz ljudi jednostavno nije dobio produženje ugovora, a gdje takvi poslodavci računaju da kad ta kriza malo zamre i kad prođe, onda će ih vratiti natrag, pa ako ne, s obzirom da je u Hrvatsku potpuno liberalizirano od prošle godine i uvoz radne snage, ako računaju, ako već neću imati domaće radne snage, uvesti ću radnu snagu izvana i opet dobro. To već vidimo i po gradilištima, vidimo i u turizmu, u ugostiteljstvu, vidimo na mnogim područjima.
Izvršna tajnica za socijalni dijalog i javne politike u samostalnim sindikatima Ana Miličević-Pezelj u izjavi za naš program ilustrira kako je uloga sindikata važna za radnike baš u vremenima krize poput ove. Od akcije upravo samostalnih sindikata protiv prošlogodišnjeg vladinog pokušaja izmjena zakona o radu nadalje.
Dakle, oni su htjeli isporučiti direktno poslodavcima da zbog krize imaju pravo jednostavno mijenjati ugovore o radu, individualne i kolektivne ugovore. To smo spriječili isto jutro kad smo čuli, išli s priopćenjem i pritiskom preko europske razine, preko komisije i svih, pa su se onda kleli da to nisu imali namjeru. To je jedna stvar. Druga stvar, smo napravili odmah na našoj web stranici svima dostupno. Dakle, onima koji imaju sindikat i koji im nemaju, smo obradili kompletno prava, šta za vrijeme samoizolacije, šta u izolaciji, šta ako radiš od kuće i ostalo. Masovno smo odgovarali većinom na pitanja direktna radnika koji nisu članovi sindikata jer su se našli na vjetrometini.
Naime, tamo gdje u poduzećima postoji sindikat, moglo se djelovati preko povjerenika i, kaže naša sugovornica, to je ono što se kaže, sindikat čini razliku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Šta bi u praksi značila zabrana držanja kriptovanih telefona, pitanje je koje se u javnosti postavlja nakon najave ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da se zalaže da posjedovanje takozvanih Sky i sličnih aplikacija bude krivično djelo. Za sada nema formalnog prijedloga kao ni procjena koliko bi ta mjera doprinijela borbi protiv organizovanog kriminala. Slušamo Zorana Glavonjića.
To je kao da se veliki požar gasi kofa vode.
Kaže kriminolog Dušan Davidović iz beogradske nevladine organizacije Centar za prevenciju kriminaliteta za Radio Slobodna Evropa. On smatra da elitne jedinice u policiji Srbije koje direktno hapse pripadnike najvećih kriminalnih grupa imaju modernu opremu, ali da bi ona najpre trebala da bude bolje opremljena informaciono-tehnološkim sredstvima, posebno zbog toga što najuticajniji kriminalci koriste najmodernije aparate.
Imaju neograničena novca koji kradu kapljaju neke tiranja od pranja novca i tako dalje i mogu da prate najsavremenije tehnološke proizvode koje onda naravno zloupotrebljavaju.
Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je nakon hapšenja 4. februara kriminalne grupe koje su prema saopštenju tužilaštva Srbije za organizovani kriminal predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković, kod njenih pripadnika u istrazi zaplenjeno 44 telefona koji su dekodirani visokotehnološkim uređajima koje je Srbija nabavila, uz pomoć kojih su nadležni organi prikupili deo dokaza iz tih aparata kojima su komunicirali osumnjičeni. Vulin se nakon toga založio da posjedovanje kodiranih telefona bude krivično delo.
Nesporno je da to koriste kriminalci. Posjedovanje Sky telefona u nekim zemljama je to već krivično delo. Možda to neće zaustaviti kriminalce da ga koriste, ali ako ništa drugo, daćete policiji još jedan razlog da ih privede i da ih skloni sa ulice.
Rekao je Vulin 7. marta gostujući na radio televiziji Srbije. Kako se navodi na sajtu kompanije Sky ECC, radi se o zaštićenoj aplikaciji za bezbednu razmenu poruka koja funkcioniše na sigurnim uređajima. Bojan Perkov iz nevladine Share fondacije koja se bavi promocijom internet sloboda i digitalnom bezbednošću kaže za naš program da danas postoji veliki broj aplikacija sa zaštićenom komunikacijom, takozvanom end-to-end enkripcijom.
To znači informacije koje se prenose sa jednog na drugi kraj, dakle od primaoca ka pošiljaocu, da su one šifrovane u tranzitu, da se prenose tako da su zaštićene kompleksnom šifrom koju mogu da otključaju zapravo samo oni koji imaju odgovarajući dekripcioni ključ.
Po njegovim rečima, takve su aplikacije kao što je Signal, koji je u posljednje vreme u sve široj upotrebi u svetu, dok su Sky i slična ultra zaštićena komunikacijska rešenja, zapravo telefoni sa softverskim i hardverskim izmenama, preko kojih kao i na običnim pametnim telefonima, ali uz pojačanu zaštitu podataka, može da se razgovara, šalju poruke, fotografije, audio i video zapisi. Perkov kaže da ne veruje da bi kriminalizovanje posjedovanja takvih aplikacija bilo dobro rešenje.
Mislim da bi to bio ozbiljan udarac na pravo na privatnost građana. Nisu nužno svi koji koriste takve aplikacije, ne bave se nekim kriminalnim delatnostima. Ljudi bi možda prešli neke aplikacije, recimo da koriste koje nisu bezbedne i time bi se zapravo otvorio put da mogu da postanu lakše žrtve cyberkriminala.
Prvenstveno, navode stručnjaci za IT bezbednost, Sky i slične aplikacije nastale su kao sredstva namenjena poslovnim ljudima, istraživačkim novinarima i ostalim korisnicima koji imaju potrebu da njihova komunikacija bude bezbedna. Aktuelnim propisima u Srbiji posjedovanje uređaja sa takvim aplikacijama nije protivzakonito, osim u slučaju da se koriste za krivična dela. Sky se navodno koristi samo u tri vrste najbezbednijih mobilnih uređaja svetskih marki, također ne može se preuzeti sa regularnih internet prodavnica za telefonske aplikacije, već može da se kupi samo od proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Srdačan pozdrav, do slušanja.
Radio Magazin.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li bi novi patrijarh Porfirije, koji pripada umerenoj struji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mogao doprineti poboljšanju odnosa u regionu. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Slobodan Sadžakov iz Novog Sada. Bilo je reči o tome kako je Hrvatska pozdravila izbor novog srpskog patrijarha, koji je u svom prvom govoru izjavio da mu je Hrvatska druga otadžbina, kako je Porfirije, dok je bio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, uspeo da uspostavi dobre odnose sa katoličkom crkvom i kardinalom Bozanićem, šta znače njegove pomirljive izjave o Jasenovcu, kakav će biti Porfirijev stav u sporu između pravoslavne i katoličke crkve oko kardinala Stepinca. Razgovaralo se i o tome da li će se Porfirije protiviti da papa poseti Srbiju, kao što su to činili njegovi prethodnici na mestu patrijarha. Može li ublažiti tvrdi stav Srpske pravoslavne crkve o Kosovu? Kakav će biti njegov odnos sa Aleksandrom Vučićem? U kakvom će odnosu biti sa islamskom verskom zajednicom? Da li će se kao patrijarh zalagati za ekumenski dijalog, kao što se zalagao dok je bio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, kao i o tome da li bi mogao doći u sukob sa tvrdom strujom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav bi uticaj mogao imati izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija na odnose u regionu. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Slobodan Sadžakov iz Novog Sada. Gospodine Maštruko, kako je izbor novog srpskog patrijarha primljen u Hrvatskoj?
Na svim strukturama, počevši od politike, pa rekao bih do sredstava javnog informiranja, pa do vjernika, sa zadovoljstvom i ponegdje s oduševljenjem, negdje suzdržano, ali u svakom slučaju smatraju da je izbor Porfirija za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve jedan od kvalitetnih i dobrih izbora. Uvjerenje koje je prevladalo u hrvatskoj javnosti, a to znači od vrha političkih krugova pa do uobičajene javnosti, je više nego pozitivan i s očekivanjima da će se odnosi ne samo između Srpske pravoslavne crkve i katoličke crkve u Hrvatskoj, nego i između država dolaskom Porfirija poboljšati. U svakom slučaju neće se pogoršati, ali očekuju se poboljšanje i pozitivan utjecaj samog Porfirija na ta kretanja.
Kad je reč o odnosima sa katoličkom crkvom u Hrvatskoj, kažu da je Porfirije kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski imao dobre odnose sa kardinalom Bozanićem, gospodine Maštruko.
Imao je on izvrsne kontakte i sa kardinalom Bozanićem, ali ne samo sa kardinalom, nego uopće je širio jedan ekumenski duh.
Gospodine Sadžakov, u svom prvom govoru nakon ustoličenja za patrijarha, Porfirije izjavio da mu je Hrvatska druga otadžbina. To je dosta značajna izjava.
Da, naravno, to je jedan prigodni govor. Očigledno je da je tadašnji mitropolit Porfirije u Hrvatskoj naišao na jedan dobar prijem i da je bio zainteresovan da na jedan normalan, regularan način obavlja tu svoju funkciju i da je tamo stekao i dosta prijatelja i oformio neki svoj intelektualni krug. I očigledno je da je, reklo bi se po njegovim rečima, i zavoleo Hrvatsku i život tamo, i mislim da je pozitivno u svakom slučaju svako reagovanje, svako istupanje koje doprinosi normalizaciji odnosa u regionu, tako da, da sam ja na taj način shvatio da je kao jedan od prioriteta istakao tu nameru da se i kroz delovanje sa mesta patrijarha ti odnosi poboljšave.
Gospodine Maštruko, neko je Porfirija nazvao, mislim da sam to negdje video, hrvatski vladika koji je postao srpski papa.
To su vjerojatno ne samo komentari koji su u novinama, nego i to na neki način odražava pozitivan odnos prema izboru Porfirija. Treba imati na umu još jednu stvar, da je on recimo nakon izbora za patrijarha pred 2-3 dana posjetio i Baniju, potresom pogođenu Baniju u Hrvatskoj. i tamo se susreo sa svojim vjernicima dakako. Prema tome i nakon izbora za patrijarha, njegova prva posjeta, rekao bih vanjsko-politička posjeta, što bi se reklo rječnikom međunarodnih odnosa, je bila upravo Hrvatskoj.
Gospodine Sadžakov, da li je Porfirije negovao dobre odnose sa Hrvatskom katoličkom crkvom na svoju ruku ili je imao odobrenje vrha Srpske pravoslavne crkve?
Vladike imaju neku vrstu autonomije u svom delovanju. Ja bih rekao da je na neki način bilo značajno to što se Porfirije ponašao tako kako se ponašao u Hrvatskoj. Ne bih ovdje da umanjim taj lični pečat koji je Porfirije očigledno ostavio u Hrvatskoj, ali jedno je biti vladika na određenom području, a drugo je biti patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva je jedna tradicionalna institucija koja ima svoj uhodani put. Mislim da je ovo tek početak i da treba biti veoma oprezan i vidjeti na koji način će Porfirije obavljati tu svoju funkciju patrijarha. Izazovi tek predstoje i treba imati u vidu da će biti veoma teških situacija i u pogledu Kosova i mnogih drugih stvari koje se rješavaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da ja mislim da je to jedna toliko stara institucija trasirana da bitni zaokreti sada nisu na vidiku, tako da opet kažem izazovi tek predstoje.
Gospodine Maštruko, vlast u Srbiji, to ste vjerovatno primijetili, ponovo oživljava Jasenovac na dosta propagandistički način koji podsjeća na 90. godine. Ali imam utisak da se Porfirije nije uklopio u tu kampanju. Ovih dana prilikom posete Jasenovcu izjavio je da oni koji su počinili zločine u Jasenovcu nisu pripadnici ni jednog naroda i na ovom mestu je najbolje da se ćuti. To čini mi se zaista odudara od onoga kako vrh Srbije u posljednje vrijeme govori o Jasenovcu. Kako to tumačite?
Tumačim zapravo samom osobnošću Porfirija. On je jedna integralna ličnost, relativno mladi još uvijek, tako da pred njim predstoji, ukoliko ga zdravlje posluži, da kako jedno 20 pa i više godina, 30, moguće da bude patrijarh. Ali je sigurno uvjereni kršćanin neopterećen političkim nadmetanjima i neće podelaziti, imam osjećaj, vlasti, ni jednoj vlasti. A osim toga, njegova izjava prilikom posjete Jasenovcu da je to mjesto u kojem se ne nabacuje brojkama, nego mjesto koje zaslužuje pijetet, gdje se moli u miru za one koji su tamo pogubljeni. Dakle, on ne služi se jednom nacionalističkom agresivnom retorikom, kao što smo bili svjedoci u posljednjim godinama dok je patrijarh bio German, poslije one Titove smrti, kada je zapravo Srpska pravoslavna crkva i postala katalizator srpskog nacionalizma, i patrijarh Pavle, a imao sam prilike upoznati i osobno i patrijarha Germana, kasnije patrijarha Pavla, što nisam Irineja sreo, koji su preuzeli vodeću funkciju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, osobe koje su bile u funkciji stvarno katalizatora nacionalizma. Patrijarh Pavle zapravo nije u osnovi bio mirotvorac, a što se tiče Porfirija, on je, siguran sam, uvjeren kršćanik, čiji se citat, naime izvod iz govora, u zadnje vrijeme jako citira u Hrvatskoj, a to je njegova izjava: ja jesam Srbin, ali sam prije svega kršćanin, kao što je on rekao, odnosno volim svoj narod, ali voljet ću sve druge narode, svakog čovjeka, svaku ikonu Božju. Dakle, on polazi od temeljnog kršćanskog uvjerenja i na neki način odstupa od jedne linije svojih prethodnika kad je u pitanju uloga Srpske pravoslavne crkve u društvu.
Gospodine Sadžako, kako vi tumačite ove Porfirijeve izjave o Jasenovcu?
Rekao bih da su pozitivne sve one izjave koje doprinose normalizaciji na relaciji Srbija-Hrvatska, pa u tom smislu i jedan smirujući ton u pogledu ove histerije koja se stvorila vezano za film o Jasenovcu, i mislim da je to u svakom slučaju dobrodošlo. Ono na što bih podsjetio ipak da je Srpska pravoslavna crkva imala jednu lošu ulogu od 90. godina u pogledu ratova na ovom prostoru. U okviru toga je veoma problematična uloga i patrijarha Pavla, tako da uloga Srpske pravoslavne crkve je po mom mišljenju izrazito negativna i sada ne bi bilo loše da se taj smjer promeni i da Srpska pravoslavna crkva u okviru svojih mogućnosti doprinese normalizaciji veoma narušenih odnosa.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav bi uticaj mogao imati izbor novog srpskog patrijarha Porfirija na odnose u regionu. Sagovornici su dva sociologa religije, Slobodan Sadžakov iz Novog Sada i Ivica Maštruko iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sadžakov, jedan od velikih sporova katoličke crkve u Hrvatskoj i Srpske pravoslavne crkve je odnos prema kardinalu Stepincu, koji je za katoličku crkvu svetac, dok ga pravoslavna crkva povezuje sa zločinima prema Srbima za vreme nezavisne države Hrvatske. Gospodine Sadžakov, šta mislite kako će se Porfirije postaviti u tom sporu?
Poznato je dakle da je na inicijativu pape svojevremeno napravljena i komisija koja je zasedala, radila i vidjeli smo da su obe strane ostale na svojim ranijim pozicijama i bez obzira na neki blagonaklon stav Porfirija prema Hrvatskoj kao državi, tu će doći do izražaja taj trasirani put Srpske pravoslavne crkve koja, ja bih rekao, neće odstupiti od stava koji je zauzet ranije. Tako da, opet kažem, dolazit će novi problemi gdje se neće moći sve rešiti nekim prigodnim govorima, frazama. Kada govorimo o Porfiriju, treba reći da je neka vrsta senke nad njegovim izborom to što je očigledno bilo veoma velikog uticaja vlasti u pogledu tog izbora. To govori o velikoj simbiozi crkve i države koja postoji i vidjet ćemo na koji način će se Porfirije postaviti prema svemu tome. Ja bih dodao i to da je on duhovni sin Irineja Bačkog, vladike. Taj čovjek je imao ogroman uticaj i na prethodnog patrijarha, a verovatno će imati i na ovoga, i to je čovjek koji nije mirotvorac. Znam da je ovdje itekako upleten u taj proces simbioze države i crkve, dodatnog širenja moći crkve, ali da zaključim, mislim da neće biti velikih promjena stava Srpske pravoslavne crkve prema kanonizaciji Alojzija Stepinca.
Gospodine Maštruko, kako će se po vama patrijarh Porfirije postaviti prema sporu oko Stepinca?
On će se sasvim sigurno distancirati od te teme. Na neki način se mogu iščitati njegovi mogući budući stavovi već iz izjava koje je dao o Stepincu neposredno prije njegovog izbora za patrijarha. A to je praktički da Porfirije smatra da je u svakom slučaju kanonizacija Stepinca ne bi dolazila, dakle, proglašenje za svetog u obziri, da kako kao onaj koji je učestvovao i na neki način aktivno u ovoj komisiji koja je oformljena srpsko-hrvatskog katoličko-pravoslavnog dijaloga vezano za lik Stepinca. Dakle, on osobno da kako ne bi podržavao proglašenje Stepinca svecem, ali njegovo distanciranje se očituje u njegovom stavu da zapravo je to stvar same katoličke crkve, da će ga proglasiti za sveca ili neće, jer da kako sveci koje proglašava katolička crkva nisu poštivani nakon razlaza u cijelom kršćanskom svijetu. Prema tome očekujem da će se sam Porfirije pokušati distancirati od utjecanja na to pitanje, da kako ne treba zanemariti, tu se slažem sa gospodinom Sadžakovim, da zapravo neće odvisiti samo njegova pozicija o njegovim stavovima, već o stavima svetog arhijerijskog sinoda, za čije stavove znamo da su dosta oštri i agresivni.
Gospodine Sadžakov, kakav će biti Porfirijev odnos prema poseti pape? Čemu se Srpska pravoslavna crkva pod utjecajem Ruske do sada protivila? Međutim, za Porfirija kažu da se zalaže za ekumenski dijalog.
Dolazak pape u Srbiju je jedno staro pitanje koje ima nekoliko slojeva, ja bih rekao. Najpre ovdje u srpskoj javnosti stvorena iluzija, a srpsko društvo i srpska javnost je puna raznih iluzija, da papa gori od želja dođe u Srbiju i da maltene svakog dana samo zapitkuje kada će doći i kao da mu je to najvažnije pitanje koje ima. To po meni naprosto nije tačno. Papa posjeti na godišnjem nivou, sada ne, ali ranije, puno zemalja, ali šta je tu indikativno? Da vlast koja je imala neke nagoveštaje da bi bilo prihvatljivo da dođe papa, da je ona sprečavana u toj nameri zato što je potrebna dozvola Srpske pravoslavne crkve. Dakle, Srpska pravoslavna crkva određuje ko će doći ili ne, i mislim da se malo preuveličava i značaj te posete. Mislim da je ona veoma daleko, mislim da Srpska pravoslavna crkva tome pristupa na jedan, kako bih rekao, poluhisteričan način, da bi se ne znam šta spektakularno dogodilo ukoliko bi papa došao. Podsjetio bih također da su posljedna dva predsjednika, Nikolić i Vučić, odlazili kod pape i da im je bila na neki način važna podrška pape da ne prizna Kosovo, ali i dan danas je stav Srpske pravoslavne crkve dosta odbojan u pogledu dolaska pape i stvorena jedna, rekao bih, nepotrebna pompa oko tog dolaska.
Gospodine Maštruko, mislite li vi da će Porfirije imati blaži stav prema posjeti pape?
Zavisno od procjene situacije, ukoliko bi shvatio i procijenio i ocijenio da bi ta posjeta vjerničkom puku nanila štete ili da ne bi dobio snažnu podršku vlasti da se to realizira, to je zapravo stvaranje raspoloženja u državi među samim pukom da te posjete dođe, Porfirije će na osnovu te procjene o stanju u Srbiji, bez obzira na svoj osobni stav, procijeniti da li i kako će se u praksi ponašati. Što se njega osobno tiče, s obzirom na njegova ekumenska aktivnost, ne samo u međukršćanskom dijalogu, nego u dijalogu ekumenskom i sa drugim vjerskim zajednicama, dakle sa muslimanima, sa protestantima na području Hrvatske i tako, moglo bi se procijeniti i ocijeniti da bi njegov osobni stav za tu posjetu bio, ali da kako ovisit će o procjeni stanja odnosa i atmosfere koja je na sve tri razine, a to znači među katolicima u Srbiji, među pravoslavcima i u strukturama vlasti.
Gospodine Sadžakov, kakav će biti Porfirijev stav prema Kosovu? Da li će on čvrsto stajati na dosadašnjoj poziciji Srpske pravoslavne crkve da je Kosovo deo Srbije, ili će imati realističniji stav? Čini mi se da je za predsjednika Vučića veoma važno da patrijarh ima elastičniji stav, jer mu tvrdi stav crkve dosta vezuje ruke u pregovorima sa Prištinom.
To je apsolutno tačno, i ako je bilo utjecaja vlasti, a bilo je u pogledu izbora, namjera tog utjecaja je upravo ovo o čemu vi govorite. Pre tri godine je došlo do onih pregovora o Kosovu. Vučić je imao neki neodređeni plan, ali dalo se naslutiti da on ima elemente pragmatičnih nekih rješenja i da postoji spremnost za ustupke i velike kompromise koji su potrebni da bi se taj problem rešio, i onda u tom trenutku doživio napad sa desničarskih pozicija od strane opozicionih partija, ali i velike napade od strane Srpske pravoslavne crkve. Tu je naravno bilo i anatema bačenih od strane mitropolita Amfilohija i brojni crkveni velikodostojnici su se suprotstavili tome. Ono što treba također reći je da je na posljednjem saboru Srpske pravoslavne crkve 2019. Srpska pravoslavna crkva ponovila taj svoj tvrdi stav o Kosovu, ja bih rekao i anahroni, koji je u velikoj meri u sukobu sa realnošću. Onda je došlo do prestanka pregovora i onda su se obe strane posle tog sukoba velikog vratile na neke prvobitne pozicije. Da se ostvari neko stanje simfonije, sa strane države su date neke donacije. Patrijarh Irine govorio da se Vučić lavovski bori za Kosovo i tako dalje. U tom sukobu bilo je nekako uočljivo da su najpomirljiviji tonovi dolazili od strane episkopa Irineja Bačkog, a posredno mislim da je to bio stav i tadašnjeg mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija. Prosto je bila evidentna zainteresovanost da se ne pokidaju u tom sukobu sve veze sa vlašću od kojih crkva u velikoj meri zavisi po puno osnova, i mislim da kako se pregovori budu intenzivirali, otvarat će se novi sukobi i unutar Srpske pravoslavne crkve između ta dva krila, jedno koje je zainteresovano da bude u što bližim odnosima sa vlašću, a tom krilu sigurno pripada i novi patrijarh Porfirije, i ove izrazito nacionalističke konzervativne struje. Tako da mislim da će Porfirije uloga biti upravo to, da se ublaži taj tvrdi stav Srpske pravoslavne crkve o Kosovu, odnosno da se vlasti pravi što manje problema u budućim pregovorima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav bi utjecaj mogao imati izbor novog srpskog patrijarha Porfirija na odnose u regionu. Sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Slobodan Sadžaković iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Maštruko, mislite li vi da će Porfirije imati realističniji stav prema Kosovu nego što je bio dosadašnji stav, odnosno još uvek je to stav Srpske pravoslavne crkve, da je Kosovo deo Srbije bez obzira na to kakva je situacija u stvarnosti.
Jasno je da je Srpska pravoslavna crkva kroz povijest, pa i u zadnjih godinama zapravo osiguravala na neki način poslušnost državnoj vlasti, kojoj je uvijek propisivala nekako božansko porijeklo za usluge koje je vlast dakako pružala i samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Međutim, već same naznake, ako se malo proučava govor Porfirija, način kako je spominjao Kosovo, gdje je govorio o nitu, dakle nit vrpca jedna koja Srpsku pravoslavnu crkvu vezuje s Kosovom i za Kosovo, što je činjenica i da kako razumljiva stvar s obzirom na povijest Srpske pravoslavne crkve, ali nije išao niti riječima, niti izričajem, niti bilo kakvim tvrdnjama u pravcu da bi govorio o srpskom teritoriju. Dakle, on je govorio o onome što povezuje Srpsku pravoslavnu crkvu sa Kosovom i Srbe sa Kosovom, ali nije ni izričajem, niti riječju govorio o teritoriju, tako da se može smatrati da zapravo njegovi stavovi će na neki način se usklađivati sa Vučićevim, a Vučić može računati u ovom dijelu na potpornu Porfirija njegovim stavima kad je u pitanju Kosovo, odnosno pokušaj stvaranja boljih odnosa Kosovom, odnosno vođenje tih pregovora u jednom pozitivnom pravcu. Dakako, pitanje je u kojoj mjeri će Porfirije naići na podršku Svetog arhijerejskog sinoda u tim svojim stavima.
Gospodine Sadžako, vrlo malo se zna o odnosu Porfirija prema islamskoj verskoj zajednici, s obzirom da je bio usmeren na Hrvatsku i odnose sa katoličkom crkvom, imao je malo kontakata sa predstavnicima te religijske zajednice. Šta vi mislite, kakav je njegov odnos prema islamskoj verskoj zajednici?
Pa iskren da budem, nisam naišao na puno njegovih izjava u tom pravcu. Evo sada kada je govorio o svom bivanju u Zagrebu, pomenuo je i jevrejsku zajednicu, pomenuo koliko se sjećam islamsku zajednicu. Mislim da ako je njegova orijentacija takva da se na neki način ti odnosi u region normalizuju, vidjeli smo kakvu poziciju zauzeo u pogledu Hrvatske, mislim da nema razloga da bude nekakav stav drugačiji ni prema islamskoj zajednici. Inače, u posljednje vreme postoji relativno solidna saradnja u Srbiji kada je reč o te dve zajednice, islamskoj zajednici i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mislim, prosto se ne uočavaju neka velika trvenja i mislim da tu ne treba očekivati neke velike probleme i mislim da će on biti mnogo više, bez obzira sada što imamo te odjeke njegovog boravka u Zagrebu, da će ti problemi, odnosno dileme i odluke biti više orijentisane na ova događanja u Srbiji. U centru svega će biti kosovski problem. Mislim da će približavanje rješenju problema Kosova, kad god ono dođe, da će ono doneti velika, velika trvenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa čak i nešto što bi moglo da liči na jedan veliki rascep, jer opet kažem, davno je taj put Srpske pravoslavne crkve trasiran, ona na neki način svoj razlog postojanja, svoje utemeljenje bazira između ostalog i na tim starim nacionalističkim mitovima i prosto je to vrelo njene društvene uloge danas. Ja bih čak rekao da se Srpska pravoslavna crkva zaukala u jednom lošem pravcu u toj nameri da uđe u sve društvene porede, učestvuje u političkom životu i da je zapravo ona na neki način danas u ovom trenutku nosilac tog barjaka velikosrpskog nacionalizma, velikosrpskog projekta. Moja teza je da je 80. godina to bila Srpska akademija nauka i umjetnosti, u 90. to je postao državni projekat i kada se došlo do tog iskustva ratova i do sloma tog projekta, da zapravo Srpska pravoslavna crkva sad kupi te krhotine tog projekta i svojim prisustvom pre svega u Crnoj Gori i Srbiji pokušava da reanimira taj propali projekat.
Gospodine Maštruko, po vama, kakav će biti odnos patrijarha Porfirija prema islamskoj verskoj zajednici i prema muslimanima?
Ako je suditi po njegovim dosadašnjim stavovima i odnosima prema muslimanima, mislim da se radi o osobi koji je uvjeren ekumenista, dakle čovjek za ekumenski dijalog, ne samo unutar kršćanski i međukršćanski dijalog, dakle između pravoslavlja, protestanata i katolika, nego je uvjeren i međureligijski dijalog sa pripadnicima drugih vjerskih zajednica, pa onda dakle i s muslimanima. Radi se o njegovom načelnom stavu podrške svim oblicima ekumenskog dijaloga. Tako je postupao i u Hrvatskoj. Njegovi odnosi ne samo sa židovskom zajednicom, već i sa muslimanskom zajednicom, koja u Hrvatskoj ima, moram reći, dobro riješen status, je bio izvrstan, tako da su njegovi odnosi i sa muslimanskim vodstvom, sa muftijom, jednim i drugim, za vrijeme njegovog mandata u Zagrebu bili više nego srdačni, a takav mu je i odnos bio i prema čitavoj muslimanskoj zajednici.
I na kraju u zaključku, gospodine Srđakov, da li dolazak Porfirija na čelo Srpske pravoslavne crkve otvara mogućnost za nešto tolerantnije odnose u regionu?
Sudeći po ovim prvim izjavama i po dosadašnjem djelovanju Porfirija dok je bio u Zagrebu, nade mogu da se zasnuju. Samo bih dodao da treba razlikovati institucionalni okvir na koji će biti upućen patrijarh, da je Srpska pravoslavna crkva takva institucija kakva nam je poznata, i neka njegova lična uverenja i neke njegove ambicije i neke možda ekumenske njegove ideje koje se mogu vrlo lako razbiti u sučeljavanju sa tom velikom mašinerijom tradicionalnom koja se zove Srpska pravoslavna crkva. Videli smo recimo da je u Crnoj Gori bilo puno, daj da kažemo, i zastrašujućih i pompeznih izjava i netačnih izjava o tome da je položaj pravoslavaca u Crnoj Gori gori nego za vreme NDH. Sve su to stvari koje sad opterećuju novu poziciju patrijarha, dakle tu novu ličnost koja je došla, i sada je na njemu da se odluči da li će pokušati da napravi neke iskorake i da zaista pokaže tu svoju miroljubivost i novu orijentaciju, ili će ga zapravo ta uhodana mašinerija Srpske pravoslavne crkve slomiti i da ćemo imati zapravo ono što smo imali sa prethodnim patrijarcem.
Gospodine Maštruko, evo da i vas upitam, da li mislite da dolazak Porfirija na čelo Srpske pravoslavne crkve otvara mogućnost za tolerantnije odnose u regionu?
To je pitanje na koje je vrlo teško odgovoriti zapravo. Kad bih procjenjivao po mojim dojmovima i željama, onda bih rekao da bi mogao njegov dolazak utjecati pozitivno na stanju Srpske pravoslavne crkve. Međutim, to je teško sada tvrditi. Teško je tu svoju nadu bilo čime argumentirati, odnosno potvrditi. Pitanje je zapravo da li će Porfirije kao osoba sam riskirati sukob unutar Srpske pravoslavne crkve, da će se na to odlučiti po cijenu da kako i da gubi ili neće. To je vrlo teško sada procijeniti. U svakom slučaju, zavisit će o njegovoj procjeni stanja, odnosa i, rekao bih, njegove procjene koga će imati za svoje stavove i za podršku svojim nastojanjima unutar same hijerarhije Srpske pravoslavne crkve i kakav mu je brojčani odnos protivnika onih koji zastupaju tvrde stavove unutar Srpske pravoslavne crkve. Mislim da mu za sada brojke ne idu u prilog i pitanje je da li će se on odlučiti riskirati jedan sukob unutar Srpske pravoslavne crkve da bi sa svojim stavovima koje je do sad izražavao uspjeti ih provoditi unutar Srpske pravoslavne crkve. Teško je zapravo procijeniti da će se na taj sukob on odlučiti, a do sukoba najvjerojatnije će doći ukoliko zauzme stavove koje je do sad propagirao u Hrvatskoj.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maštruko.
Molim.
Hvala gospodine Srđakov.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Slobodan Srđakov iz Novog Sada i Ivica Maštruko iz Zadera. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji, više potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.